Niksona Watergate skandālam līdzīga sazvērestība. Šādi ASV prezidents Donalds Trumps šodien Twitterī nosaucis bijušā valsts prezidenta Barack Obamas rīkojumu noklausīties telefonu sarunas Trump Tower celtnē Ņujorkā. Nesniedzot nekādus pierādījumus, Trumps apgalvo, ka viņa Ņujorkas biroja noklausīšanās ir veikta pagājušā gada oktobrī, neilgi pirms ASV prezidenta vēlēšanām. Vēl pirms tam tiesa esot noraidījusi prasību uzsākt noklausīšanos, taču medijiem tā arī nav izdevies noskaidrot, par kādu tiesas rīkojumu Trumps runā. Prezidents uzsvēris, ka tik zem viņa priekšgājējs vēl nebija kritis, pieļaujot, ka labi juristi no šāda skandāla varētu izveidot labu lietu. Neilgi pirms šiem Trumpa paziņojumiem pretrunīgi vērtētā ziņoaģentūra Breitbart, kuras bijušais vadītājs Steve Bannon tagad ir Trumpa galvenais stratēģis, publicēja informāciju par Obamas administrācijas spertajiem soļiem, lai kaitētu Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņai, un vēlāk arī jaunajai prezidenta administrācijai. Konservatīvās radiostacijas komentētājs Marks Levins norādījis, ka Obamas rīcība esot pielīdzināma policejiskas valsts darbībām, un tieši tā būtu jāizmeklē kongresa izmeklēšanā, nevis sazvērestības teorijas par iespējamo Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanu cīņā. Breitbart apgalvo, ka Obamas administrācija ir vēlējusies panākt un vēlāk arī ir panākusi tiesības novērot Trumpa kampaņu. Pēc tam ir turpinājis to novērot pat tad, kad nekāda pierādījuma nav iegūti, pēc tam esot vainot Nacionālās drošības aģentūras noteikumu, lai iegūto informāciju varētu izplatīt valdības iekšienē. Tādējādi nodrošinot, ka pat privāta persona sarunas agri vai vēl tiek nopludināts medijiem. Kā atgādina izdevums The Washington Post, Trumps ar izlūkošanas dienestiem konfliktē sāka vēl pirms stāšanās amatā, apgalvojot, ka karjeras virsnieki un bijušie Obamas administrācijas pārstāvi mēģina sabotēt viņa prezidentūru. Trumps ir ierosinājis vairākas iekšējas izmeklēšanas, lai noskaidrotu, kas ir nopludinājis jūtīgo informāciju par Trumpa kampaņas pārstāvi un sabiedroto saiknēm ar Krievijas amatpersonām. Izlūkdienestu pārstāvi izdevumam pauduši šaubas par to, vai Trumpa sarunas tiešām ir noklausīts, jo pretējā gadījumā būtu informācija par federālā tiesneša rīkojumu. Šādu rīkojumu varētu izdot tikai tad, ja būtu pierādījumi, ka Trumps ir pastrādājis kādu noziegumu vai arī ir uzskatāms par ārvalstu aģentu. Vienlaicīgi laikraksts aicina pievērst uzmanību tam, ka skaļa Trumpa paziņojumi parasti tiek publicēti laikā, kad viņa administrācijā atkal izceļas kāds skandāls, un iespējams to mērķis ir novērst uzmanību no notiekošā. Ar to šeit domāts pagājušajā nedēļa atklātībā nonākušais skandāls par ģenerāla prokurora Jeffa Sessions tikšanos ar Krievijas vēstnieku ASV, par kuru viņš nebija informējis kongresa pārstāvis. Noslēgumā jāpiebilst, ka Donalda Trumpa izplatītās ziņas jau ar sajūsmu uzņemtas Krievijā, kur Valsts domas ārlietu komitejas vadītājs Aleksejs Puškovs nosaucis Obamu par noklausīšanās manijaku, jo šādu taktiku piemērot arī noklausoties Vācijas kanclera Angela Merkeli, Francijas prezidenta François Hollande un pusi no Eiropas. Barack Obamas pārstāvi jaunā prezidenta izteikums gan nav komentējuši. Uģis Lībietis, Latvijas radio.